Ozatlık Radyosu Sili. Bugün 19 ноябрь пенжешембе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүнкү тапшырууда. Сайлау алды уйыны башлана. Хакимият фиркасының Татарстандагы исемлегенә кемнәр керәчәк? Һәм беренче үшлектә нинди исемнәр булачак? Милли мәҗлес карарын бастырган Шаллы яшьләре газетасы баш мөхәррире мәхкәмә алдына басты. Җанҗаллы сайлауларны кичергән Афганстан президенты бүген вазифага кереште. Ул ничек идәрә итәр? Шушы һәм бик күп башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Бездән аерылмагыз. Татарстандагы сәясәт белгечләре Бердәм Русия фиркасының Татарстандагы исемлегендә кемнәр булыр дигән мәсьәлә өстендә баш вата. 21 ноябрьдә Петербургта Бердәм Русия фиркасының 9-нче курултай узачак. Анда Русияның бүтән төбәкләреннән хакимият фиркасы әгъзалары җыела. Татарстаннан бу җыелышка президент Минтимер Шәймиев һәм башка җитәкчеләр бара. Рәсми булмаган мәгълүматларга караганда, анда Татарстаннан Русияның 2-нче башкаласы белән үзара хезмәттәшлек турындагы шартнаманы да төзергә җыена. Тулырак мәгълүмат белән Гадел Галәмәтдин.
Русия премьер-министры Владимир Путинны Шаллыдан озаткач, Минтимер Шәймиев һәм Бердәм Русия фирка җитәкчеләре Петербурга корылтайга бара. Биредә 21 ноябрьдә Бердәм Русия фиркасының 11-нче корылтайы уза. Бу чаралар кысаларында Петербурда медиа-форумда үтәргә тиеш. Булар турында тулырак мәгълүматны Бердәм Русиянең Татарстан бүлегенең матбугат үзәге җитәкчесе Александр Григорьев сөйләде.
Главной темой беседы и дискуссии журналистами всегда остается сама партия. Как бы ее место в современной политической системе России, ее идеология, политическая программа, какие-то предлагаемые партии...
Курултайда каралачак төп сорау Бердәм Русия фиркасының бүгенге сәясәттәге урынын билгеләү. Шуның өчен фирканың югары җитәкчесе Русияның 77 төбәгеннән килгән җитәкчеләр белән очраша. Шулай ук медиафорум кысаларында алар иҗтимагый тормышта мөһим урында торган Бердәм Русия фиркасы һәм сәясәтне яхшы аңлаган матбугат әһелләре белән очрашып, уртак проблемалар турында сөйләшәчәк. Григорьев.
Высшее руководство «Единой России» специально для общения с региональными столичными журналистами в форуме. Они традиционно проводят такие встречи уже не первый год.
Дәүләт Думасы башлыгы Борис Грызлов сүзләренчә, Петербурдагы форумда президент Дмитрий Медведев катнашачак. Премьер-министр Владимир Путин исә биредә төп чыгышны ясаячак. Шулай ук Кырылтайда фирканың югары шурасын кабаттан сайлау һәм фирка уставына үзгәрешләр кертү дә каралган. Рәсми булмаган мәгълүматларга караганда, биредә татарстаннар Русияның 2-нче башкаласы белән үзара хезмәттәшлек турында шартнамә төзергә җыена. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов фикеренчә, бу килешүнең булачагы шандырмый, шуңа да ул Татарстан-Петербург мөнәсәбәтләренә әлләни игътибар бирми. Әмма хәзер Татарстан җитәкчелеген республикада Бердәм Русия фиркасы исемлеген кемнәр җитәкләячәк дигән сорау борчый. Былтырга караганда, быел бу өч кешенең исемене үзгәрергә мөмкин, ди Әхмәтов.
Я думаю, что вопрос решается, кого утверждят в тройке по Татарстану. Вот Шәймиев, так сказать,
Минемчә, әлегә беренче эшлеккә кемнең керәчәге хәл ителә. Шул рәвешле Шәймиев 2010 елның мартына әзер булып тормакчы. Бу эш кеше кем була дигәндә фаразлар бирү бик авыр. Әлбәттә, Шәймиев үзе булыр мөгаен. Икенче урын Петербурдагы бик бай бер татар эшмәкәренә бирелә дигән сүзләр бар. Исемлектә 3-нче урында Илсур Метшин торырга мөмкин, ди Рәшит Әхмәтов.
Азатлыкта алга таба да Русияның ичке сәясәте, тышкы сәясәте турында да сөйләшергә чакырабыз. Шушы көннәрдә Азатлык радиосында сәясәт белгече, стратегик тикшеренүләр үзәге җитәкчесе Андрей Пянковский булып китте. Ул Русияның тышкы һәм ичке сәясәтеннән тыш федераль үзәкнең төбәкләр белән багланышлары, соңгы вакытта Мәскәү тарафыннан төбәкләргә карата алып барылган сәясәт турында да үз фикерләрен җиткерде. Алар белән тулырак әйтеп Ландыш Харасова таныштырыр.
Русия президенты итеп Дмитрий Медведев сайлангач, күпләр аналекке президент Владимир Путинга караганда либеральрәк булыр дип ышанды. Чөнки Путин барсында федераль үзәктән хәритү сәясәтен алга сырды. Әмма Медведевнең килүе бер нәрсәндә диярлек Русияның ичке һәм тышкы сәясәтендә дә үзгәртмәде. Мисал өчен төбәк җитәкчеләрен сайлау яки билгеле кую тирәсендәге тарткалаш уңай хәл ителмәде. Сәясәт белгече Андрей Пьянковский сүзләренчә, әлеге ике җитәкченең карашлары бер-берсеннән әлләни аерылмый, һәм алар арасында идеологик тарткалаш юк. Бу хәтта Русиянең тышкы сәясәтендә дә күренә ди ул.
Вспомните, например, это выступление Медведева, ну, совершенно не все рамки не лезет. Насколько мне известно, его отговаривал и МИД, и его собственный помощник, понимаешь, письмо Ющенко.
Мисал өчен Медведевның Ющенкога видео хатын гына алыйк, ул бернинди кысаларга сыймый. Гәрчә тышкы эшләр министрлыгы да Медведевның ярдәмчесе дә аны язмаскан дигәннәр иде. Бу империячыл шыпырыну булды. Мин Путинның мондый кыланмышларын хәтерләмим. Әмма төбәк сәясәтенә килгәндә Медведев үзенең куштырнаклар эшендә үтә дә данлыклы Русия алга чыгышында әле 100 елдан соң да губернаторларны сайлау булмаячак дигән иде. Бу Татарстанга да Башкортстанга да карый әлбәттә. Шуңа күрә бу ике кеше дә үз карашлары фантастик. Әзиләре булган Русия сәяси сыйныф вәкилләре. Медведевның мәкаләсендә әйтелгәннәр барсы да дөрес. Шул ук артта калган чимал икътисады, коррупция, сәяси системаның булмавы, Кавказның җимерле баруы, авыр демографик хәл. Боларның барсы да шул кадәр җитди ки, шуңа аны кемнең дә булса өстенә аударырга кирәк. Кем өстенә икәне билгеле. Әлегә хәтле Путин исеме әйтелми. Әмма әзме күпме фикерләүче кеше бу Путинның 10 ел идарә итү нәтиҗәсе икәнен аңлый. Медведев рус патшасы булырга тели, ә элита брендын алмаштырмак конфликтның мәгънәсе дә нәкъ шунда ята, ә идеологик каршылыкларның монда бернинди катнашы юк.
Любой человек чуть-чуть думающий понимает, о чем речь. Поэтому, по-моему, это Медведев, да, хочет стать русским царем, а элита хочет сменить бренд. Вот в чем суть этого конфликта, а не какие-то глубокие идеологические разногласия.
Сәясәт белгеше Пьятковский фикеренчә Медведев либерал, ә Путин державышыл булып күренә генә. Әлбәттә, Татарстан мисалында да бу чагылыш таба. Путин һич югы татар җитәкчеләре белән аралаша иде, Казанның мең еллыгында булды, хәтта татарча сөйләшергә дә тырышты. Ә Медведев президент буларак Татарстанга беренче тапкыр быел гына килде. Моннан тыш, бердәм дәүләт имтиханын татарча тапшыру тыелды, милли төбәк компоненты бетерелде. Димәк, Медведев күбрәк державышыл булып чыга. Пьятковский фикеренчә, бүгенге көндә Советлар Берлегенә кергән илләргә карата кулланган сәясәт тә бик аян. Чинки бу күршеләрдән автоматик рәвештә дошман ясый ди ул.
Кто хочет, чтобы над тобой до меня? Как я вот иногда задаю вопрос своим коллегам кремлевским. А вот если завтра Китай скажет Сибирь...
Кем үзестенә идарә иткәнен яратсын. Мисал өчен иртәгә Кытай, Иракын чыгыша кисебергә шундый дәкваләр белдерсә, бу аларга шармы? Юк, әлбәттә, ә үзләренекен нормаль кебек күренә. Җитмәсә, аннары ни өчен безнең барсы белән дә элемтәләр начар дип гаҗәпләнәләр. Ил эчендәге милли сәясәттә дә шундый ук хәл. Монда алар барсы да Жириновкидан иренә. Сәясәтне кечкенә милләт ләргә басымнан башладылар, әмма Адыгей белән бу барып чыкмады. Шунда туктап калдылар. Шуңа Адыгей халкына рәхмәт әйтегез. Диде стратегик тикшерүләр үзәге җитәкчесе Андрей Пьятковский.
Сташты благодарите адыгейский адыгейский народ.
Күптән түгел Медведевның федераль җыенга юлламасында федератив милли сәясәт турында сүз булмады. Гәрчә рәсми ил Русия Федерациясе дип аталса да, чынлыкта Русияне федерация дип ата буламы соң? Пьянковский фикеренчә, Татарстан башлыгы моны әле кайвакыт искә төшереп тора.
Ну, Шамиев, по-моему, как-то еще старается защитить эти остатки. По крайней мере, напоминает о том, что Татарстан – это субъект федерации.
Шамиев әле ничек тә якларга тырыша бугай сакланганнарны, һәр хәлдә Татарстан федерация субъекты дип искә төшереп тора. Югары палатага килгәндә ул инде бөтенләй пенсионерлар җыенына әйләнде. Менә хәзер Русил анда китәчәк. Әйтергә кирәк, Федерация Шурасы заманда зур роль уйнады. Анда лидерлар керде. Төрле милли республика башлыкларының утырышларда җитди халыкара мәсьәләләрне хәл итүе бик мөһим иде. Бу халыкларга үзләрен әлеге илнең бер өлеше дип хис итүенә ярдәм итте. Мин әлдә хәтерлим Косово кризисы вакытында Шәймиевнең әйткәннәрен. Ул чакта православ җыеннарын булдырып, көрәшкә бару турында сүзләр купкач, ул мәсьәләне бик кискен куйды. Мөселман җәмгыяте вәкилләре дә җыела башларга мөмкин, ягъни нинди уен оештырасыз диде. Шәймиев ярдәмендә ул чакта сәясәт кинәт үзгәрде һәм ихтимал динара каршылыклар булмый калды. Әмма хәзер мондый хәлнең булырга мөмкинлегенә мин ышанмыйм. Димәк, Ельциннең үз җитешсезлекләре булса да, ул заманда Чин Федерация булган.
Начались все эти, давайте собирать какие-то православные братства, которые пойдут там сражаться. Он очень резко поставил вопрос. И у меня могут начать добровольцы собираться помогать братьям-мусульманам.
Дейді сәясәт білгіші стратегик тикшерүләр үзәге жетекшісі Андрей Пьянковский.
Азатлык дулкындарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкындарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Чаллы яшьләре газетасы баш мөхәррире Дамир Шайхыддин мәхкәмә алдына басты. Ул башта шәһит, аннан соң шикләнелүче генә булса, хәзер гаепләнүче буларак җавап тота. Аны Милли мәҗлес резолюциясен бастырган өчен милләтара нәфрәт тудыру мәддәсе белән гаеплиләр. Мәхкәмә утырышыннан соң безнең хәбәрчебез Дамир Шайхыддин һәм аның җәмәгать яклаучысы белән очрашты. Хәзер сүзне Гафиулла Газизгә бирәбез.
Үзенә карата башланган җинаят эше уңайыннан Гаепләнүче дип саналган Дамир Шайхыддин гаепләүләрне кире кага.
Дөресен генә әйткәндә, мин мәхкәмәнең булуыннан канәгать түгел, әмма аны исәпкә алып инде әйтәсем килә, әле мин үземне гаепләрлек бернинди фактлар ниләр ишетмәдем. Чыннан да мине гаепле дип танырлык. Миңа гаеп белдерелә Милли мәҗлеснең резолюциясен һәм мөрәҗәгатен бастырып чыгару.
Милли хәрәкәт эшендә катнашкан дип исәпләнгән кешеләргә карата бу беренче генә мәхкәмә эше түгел. Әле 282-нче маддә буенча эш кузгатылган кешеләр бар. Шуларның берсе Фәүзия Бәйрәмова. 18 ноябрьдә Дамир Шайхыддингә карата башланган мәхкәмә эшендә гаепләнүченең үзенә һәм шаһитларга милли хәрәкәтнең җитәкчеләре кемнәр дигән сорауларны да бирәләр. Милли хәрәкәт белән бәйле булган башка мәхкәмә эшләреннән аермалы буларак, монысында тагын яңалык күзгә ташлана. Бөтен татар иҗтимагый үзәгенең элекке рәисе Зиннур Әһлиюллин, Милли мәҗлес утырышында катнашкан тагын берничә кеше гаепләүче як, прокуратура ягыннан шаһит итеп чакырылган. Ягъни Дамир Шайхыддин эшчәнлегенә карата белгәннәрен әйтергә тиеш булалар. Ләкин алар Мәхкәмәнең икенче өлешенә килмәделәр. Моның сәбәпләрен Дамир Шайхыддиннең җәмәгать яклаучысы Талгат Әхмәдишин булай бәяли.
Башыннан ук бу шаккаттырган мәхкәмә дип әйтергә була, чөнки гаепләүче як шаһитлары берсе дә килмәгән. Алар аларны чакырдылармы икән, юкмы икән, бу да сорау астында. Ә менә гаепләүче як дип чакыртырган ике шахит килде шулай да гаепләүче як дип, ләкин бит алар чакыру кагаз белән түгел, ә Дамир Шайхетдиновны якларга, шунда утырырга дип килделәр. Әйтеп үтәргә кирәк, менә шушы Дамир Шайхетдиновны Милли мәҗлес документларын бастырган өчен гаепләргә маташалар бит инде. Менә шушы Милли мәҗлес утырышында катнашкан кешеләрне гаепләүче итеп чакыру гаҗәпкә шулай калдыра. Бу инде теге бер эштән Болар милли хәрәкәттәге кешеләрне үзара каршылыклар тудырсын дип эшләделәр кебек тоела миңа. Үзара да каршылык чыксын, инде калган милли хәрәкәтне дә бөтенләй таркатып атырга уйлыйлар дип уйлыйм мин.
Талгат әфәнде, менә прокурор тарафыннан да шундый сораулар да бирелде. Милли хәрәкәтнең җитәкчесе кем, милли мәҗлеснең җитәкчесе кем, һәм гомумән инде менә шундый һәрбер җитәкчегә хәзер инде һәрбер җитәкче белән кызыксыну башланды. Сез менә хокукый яктан нигездә дип саныйсызмы?
Бу бер нинди нигезгә сыймый, менә суд барышында ук прокуратура тарафыннан милли хәрәкәт җитәкчеләренә басым бара. Моны ни өчен болар сораштыралар, озакламый шул ук Фәүзия Бәйрәмовага суд булырга тора. Менә шул суд материалларын аларанда да кулланырга уйлыйлар дип уйлыйм мин. Һаман шул Эзәрлектәүләр, басым ясаулар бара.
Прокуратура ягыннан 3 шаһитның, шул исәптән Зиннур Әһлиюллинның да мәхкәмәгә килмәү сәбәпле эшне карау 25 ноябрьгә күчерелде.
Бу мәсьәләдә фикер алышу безнең сәхифәдә инде башланып китте. Безнең адрес белгәнегечә azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
azatlik.org.
Сез Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген кабулда Афганстан президенты Хамид Карзайның вазифага кирешү тантанасы үтте. Үзенең икенче 5 еллык мөддәтенә кирешеп, Карзай илдә тынычлык урнаштырырга, гысянчылар белән татулашырга, коррупциягә каршы көрәшергә вәгъдә итте. Али Гылми бу хакта тулырак әйтеп сөйләр.
بنامه خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد میکنم که
رحیم و شفقت الله اسم بلند مقدس اسلام دینن توغره بولرگا کنستیتوسیون هم باشکا قانونلارن اوترگه هم اوتلون تأمینیترگه تانتانال روشته آنت بیرم
و از تطبیق آن مواظبت نمایم
Шушы ант сүзләрен Хамид Карзай бүген Кабулда чит ил кунаклары һәм афган рәсмиләре катнашында үткән тантанада әйтте. Икенче мөддәткә максатлар билгеләп ясаган күләмле чыгышында Карзай афган җәмгыятенең төрле катламларын борчыган мәсьәләләргә кагылырга тырышты. Илдә тынычлык һәм тотрыклылык урнаштырырга, гысянчылар белән татулашырга, коррупциягә каршы көрәшергә вәгъдә әйтте. Бәхәсле һәм озакка сузылган сайлау кампаниясе нәтиҗәсендә бүлгәләнгән җәмгыятьне Карзай берләштерергә сүз бирде. Бүген Афганстан президенты буларак ант иткәннән соң мин үземне бар афган халкының, Афганстандагы һәр кешенең хезмәтчесе итеп саныйм.
Азһар сахи Афганстан.
Карзай үзенең сәяси көндәшләренә дә җылы сүз тапты. Аларны илнең яңа идарәсен һәм сәяси системын төзүдә катнашырга чакырды.
Азиз брадарыма.
Мин президентлыкка намзат булган бар туганнарны да илебезнең якты киләчәге өчен бергәләп эшләргә чакырам.
Ва хамкар башы.
Соңгы вакытта халыкара җәмәгатьчелек Карзай хөкүмәтенең Талибан хәрәкәтенә каршы тору һәм коррупциягә каршы көрәшә алуына шик белдерә башлаган иде. Карзай шушы ике төп мәсьәләгә аерым тукталды. Моңарчы ул чыгышын дари телендә ясаса, Талибан һәм коррупция мәсьәләсенә җиткәч, Афганстандагы икенче дәүләт теле паштуга күчте. Карзай илнең югары мәҗлесе лоя җырганы гысянчылар белән татулашырга өндәде. Без бар читләшкән ватандашларыбызны, халыкара террор шелтәре белән бәйле булмаган кешеләрне ватанга кайтып, конституция нигезендә яши башларга чакырабыз. Афганстанда җаваплы, үтә күренмәле хөкүмәт булдыру кирәклеген беренче чиратта Кушма Штатлар әйтеп килде. Бүгенге тантанада башка чит ил кунаклары белән бергә дәүләт секретаре Хиллари Клинтон да катнашты. Карзай аның алдында коррупциягә каршы көрәшергә вәгъдә итте. Афганстан министрлары гадел, белемле һәм үз халкының хезмәтчеләре булырга тиеш. Югары рәсмиләр, шул исәптән министрлар, аларның урынбасарлары бар милекләрен теркәргә тиеш. Моның өчен без парламент белән коррупциягә каршы канун әзерлибез. Карзай үзенең чыгышында Кушма Штатларга һәм башка көнбатыш илләренә төзекләндерү эшендә ярдәм иткән өчен рәхмәтен җиткерде. Алдагы 5 елда ул Афганстанны үзен үзе сакларлык, тыныч, тотрыклы, көчле демократик система булган ил итәргә, бар авыл шәһәрләргә электр кертергә вәгъдә итте. Карзайның төп көндәше, элекке тышкы эшләр министры Абдулла Абдулла аның бу чыгышында бер яңалыкта ишетмәвен әйтте.
I didn't see anything new in his speech.
Мин бер яңалыкта ишетмәдем. Шул ук әйберләр, үзгәрешләр, реформалар, коррупциягә каршы көрәш, иминлек, татулык турында ул инде 8 ел буена сөйли. Ә вазгыят начарланагына бара.
For the past 8 years, while the situation has been worsening.
Талибаннан соңгы Афганстанда беренче вакытлы җитәкче итеп Карзай Бон конференциясендә сайланган иде. 2002 елда илнең югары мәҗлесе аны тагын 2 елга җитәкче итеп калдырды. 2004 елда Карзай беренче демократик президент сайлауларында җиңеп чыкты. 2009 елда тагын 5 елга кабат сайланды.
Иран илнең атом программасы аркасында туган каршылыкны хәл итү өчен БМО тарафына тәкъдим ителгән соңгы планны кире какты. Моңа җавап итеп хәзер Америка Кушма Штатлары хакимияте Иранга каршы яңа чаралар күрергә әзерләнә. Мәтин карашмасын тыңлыйк.
Иранның атом тырышлыклары халыгыра җәмәгатьчелектә башыннан бирле зур каршылык тудыра. Көнбатыш илләре Иранның аны атом коралы җитештерүдә кулланачагына шик белдерә. Bu yılda İran'a törlü basımlar, şiklevler buldu. Hem ahırda bu korşuluklarının şişi yolunda bu mu üst takdimi bilen şıkkan idi. Lakin Obama sıngı yasağın çıkışında Tehran'ın Halgar Atom Enerji İdaresi takdiminde geri kalkuğuna şıkladı. Akış İran'ın atom tırışıkların tuktatu, hem anı Halgar'a taleplerge kündürürge kararlı. Şulunaydan Amerika başlığı Barack Obama, Künya Kore'ye seferi vaktinde BUMO İminlik Şurası'nın uran bayıtını tuktatu turundağı talebine karşı kilgen Tehran'a yana cezalav şaraları kürleşegin etdi. Kilesi atnalarda İran karşında ciddi turubuzunu kürsetəşek planlar buldurışaqbız, dedi o. Obama bu çıkışı bilen İran'a bulgan şiklevlerini yanarttığını göz altında tuttu. Lakin şuluk vakitte problemanı diplomatik yollardan şişi mümkünçiliğini de şiklemi. Akış resmileri Obama'nın cezalı adımları turunda açık beyan etme ve diplomatik belirlenişler için ele mümkünlük buluğun kürsete. Diforazlı, Halgara Atom Enerjisi İdaresi atom yağılığı olarak kullanılacak bayıtılgan uranını Rusya'dan alığına takdim etken idi. Plan boyunca İran uranını Rusya'da bayıtırga tiyiş. Lakin İran Tışkı İşler Ministri Manuçehir Muttaki Halgara Atom İdaresi takdim etken planının kabul ettirilik bulmağın anın tegiz şartlarda koralarga tiyiş buluğuna itti. Muttaki
İnyek peşnihadı mutakabel neyiz? Çünkü peşnihad ne dediğim barayı muavizeyiz?
Bu takdimle kabul ete olmuyoruz. Çünkü biz 3,5%'lık bayıtılgan uranını 20%'lık uran yavuluğuna alıştırırını suramadık. Alar mundi meseleni kütlerdi. Biz de bizge nişik kirekli bu hakta siyledik.
Taşrih geldi.
Muttaki ihtimal şiklevler turunda ise bulay siyledi.
Heyli ceddine giri.
Biz anı bir ciddi kabul etmiyoruz. Şiklev degen söz 1960 hem 70-ci yıllarda bir termin bularak kullanılaydı. Hem alarmını sıngı 4 yıldan birli bizge siyleb kile hatanı kabatlamaska kirek. Lekin bu alarının işi. Dedi ol.
Albatta bu hoşun marbuti.
Amerika'ga biriktir şiddetler şiklevlerini yanartu meselesinde kilişe. Bu muadağı kın batışlı diplomatlarda kütülgen 4-ci şiklevler turunda tizden jiyin uzdırıqa hazırlene. Lekin bu mu diplomatları şulayuk şiklevlerinin İran'ın enerji tarmağına koğulmaya şağın eyti. Bu işraqda enerji ülkesinde zor beylenişi bulgan Kıtay bilen Rusiyanın bu kararını veto ettiği ihtimal. Diplomatlar şulayuk BUMO'nun enerji ülkesinde şiklevler kirti olmağın ışıraqda BUMO'dan ayrım belki Avrupa Birliği'nin enerji şiklevin orttırığa mümkün buluğun eyti.
Ozatlık dolkunlarında gün sayın sonu haberler.
Dünya hallerine kuzetu.
İktisat hem medeniyet.
Kişi hukukları.
Tatar başkır dünyası yanıtları. Yaşlar durmuşu.
Bular barısı da kıska dolkunlarda, internette hem yerşinde.
Ozatlıktan ayrılmağız.
Ozatlık.org.
Hürmetli tinglovchilar, topshiruvimiz davom etishak. Olda bizni so'nggi xabarlar kuta. Onlar shu topshiruvning ikkinchi ulushida efirda bo'lasi qo'y bir xabarlarning temalari bilan tanishtirib o'tam. Totar matbuotining o'quvchilari kimib borganda bir turkum yoshlar birinchi Totarsha sport gazetasini chiqara boshladi. Salavat Yulayev hokey komandasi jo'natarlari prezident Murtaza Rahimovdan yordam so'ray. Shuni ham boshqa temalar turunda to'liq ma'lumot Ozodlik radiosi topshuvining ikkinchi ulushida bo'lar. Hozir so'nggi xabarlar bilan tanishiq. Mikrofon oldinda Noif Oqmal.
Пәнджішәмбі Афғанстанда икінші президентлік мүддетіні онт еткен Хамид Қорзайы 5 жыл ішінде афған күшілері именлік сақлауыны өз үстіне алашақ, елде жазасызлыққа шик қойылашақ деп білдірді. Қорзайы яңа хүкіметтегі министрлер білімлі, профессионал әзірлікли һәм халыққа хизмәтте булырға тиеш диде. Онт ету тантанасында йөзләрчә ру башлыклары, чит ил рәсмиләре, шул исәптән АҚШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон һәм Пакистан президенты Асиф Али Зардари дә катнашты. Afganistan'ın kınyağında intiharşı bomba şartlatıp 10 sivil kişini ütirdi, 13'ni yaraladı. Kürşi Zabul vilayetinde bombalı morşina şartlap 2 AQŞ soldatını ütirdi. Dünyanın kuvvetli illeri vakilleri Jumga günü Brüssel'de jiyilip, İran'nın Xalqara Atom Energiya İdarası təqdim etken kilişuvni kiri qoğuvuna cevap turunda söyleşecek. Avropa Birliği resmi bu söyleşuda Britaniya, Kıtay, Fransiya, Rusiya, Qoşma Ştatlar hem Germaniya qatnaşacak deyip bildirdi. Kilişu İran'ın uranın şiddetle boyutup koytaru turunda. Şerşembe günü İran Dışkı İşler Ministri Manuşir Muttaqi, Tehran uz uranın boyutu için şiddetle jibermeyecek dedi. Rusiyanın Konstitusiya Mahkemesi ilde ölüm cezasın kullanmasqa degen qarar çıkardı. Mahkeme başlığı Valeri Zorkin, ölüm cezası kararlarının gamelge aşırını tıyının müddeti ginvarda şıkkandan sonra ölüm cezasın kullanımı mümkün bulmayacak, çünkü Rusiya onu tıyışı xalqara kilişularını imzaladı, dedi. Rusiya 1996 yılda Avropa Şurasına koşulgandan sonra ölüm kararlarının gamelge aşırını tıygan idi. Resmiler aytuvunça Pakistan'ın tünyak kümbatışındağı Peshawar şaharında intiharşı bomba şartlatıp kiminde 19 kişini ötürgen 20 kişini yaralagan. Bir mahkeme yanındağı polisiye jayavlı intiharşının tuktatkandan son ol bomba şartlatkan deyile. Ғирак парламенті илінің сайлау қанунын бу шимбеде яңадан қорайашак. Вице-президент Тарик Әл-Хашими илдеги мәзһәп арабарылыштардан қошып кеткендерге парламентта көбірек орын берергә керек деп қанун үлгісін шәршәмбе күнне кире қаққан иде. Отнакиш федераль югары мәхкәмә Хашиминең бу ветосы нигезсез деп аны гамәлдән чыгарды. Гыйнвар аена билгеләнгән парламент сайлауы язмышы әлеге қанунга бәйле. Пенджишембе Белград урамнарында Серб православ чиркәве патриархы Павла җеназасына дистәләр шәмин кеше җыелды. Серб чиркәвен 20 ел чамасы җитәкләгән Павла узак аурудан соң узган якшәмбе 95 яшендә вафат булды. PricewaterhouseCoopers audit şirketi ötkergen fikir bilişu nəticələrinə qaraganda, iqtisadi cinayətçilikdə Rusiya illiləb il arasında birinci urunda tura. Rusiyadagi vəkillərindən soruşularga qaraganda, 70% şirket Rusiyada kimində bir iqtisadi cinayətdən ziyan kurgan. Fikir bilişuda 54 ildən 3000-dən artıq kişi qatnaşqan.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Уфадагы Мәрьям Султанова мәдрәсәсенә Ираннан укытучы чакырылган. Ул фарсы теленә һәм матур язу, каллиграфия серләренә өйрәтәчәк. Уфада Кала казнасы проекты нигезендә ачык тыңлаулар үтте. Бюджетны төзүчеләр акчаны экономияләү һәм киремнәрне арттыру юлларына да игътибар биргән. Салават Юлаев хоккей командасының җанатарлары президент Муртаза Рәхимовтан ярдәм сорый. Ни өчен? Шушы һәм башка сорауларга җавапны безнең хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин бирер.
Киләһе атнала Башкортстанга яңа ысқыстар киләсәк. Раил Сарбаевтың Чехияга сафары барышында ошо мәсьәләләр каралды. Хөкүмәт премьер-министры Куновица қалаһындагы Айграфт Индустриес компанияһында булды. Килешүгә ярашлы Башкортстанда яңа оештырылган Аркаим авиакомпанияһына 19 урынлык 2 ысқыс аласактар. Шәмбе көне Чехияга Башкортстанның техник белгечләре тәҗрибә алу өчен юллана. Аркаим авиакомпанияһы Нефтекама һәм Сибай юнәлешләрендә рейстар яһаясак. Мәсәлән, 500 км аралыктагы Сибайдан Өфөгә юл вакытын нибары 40 минут буласак. Тәүге осышлар ноябрь аралыкларына планлаштырылган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Хайбулла районы үзәге Акъярда яңа мәсҗид төзелә. Изге йортка нигез 6 ел элек үк салынган була. Әмма финанслар аркасында эш туктап кала. Хәзер авыл халкы багаусылары ярдәме менән төзелеш яңадан яңгыланган. Юлай хәзрәт әйтүенсә, күмәк көс менән башкарылган эш һөҗүмдә бире. Киләһе елга мәсҗид әзер булырга тиеш.
Без мәсҗидебез 2003 елда ук нигез салынган мәсҗидне, монда мөфти хәзрәт әгелде, нигезенә Фәтих хәбәр итеп орындыр. Хайлап ишти башлап йөрдек. Артабан уны иң беренсе зур өлеш керетте Батанов районыбызның депутаты. Нулевой циклга дип чыгарып эшләп башлап бирде. Арягына финанс мәсьәләләре аркасында туктап калдык та, үткән елда бүгенге безнең глава администрация инициатива белән төрле организацияләрдән бирәтә һәр бер шәхси кешеләр үзләре өземне күрсәттеләр. Бүгенге көндә дә ул акция бара. Кемеһе 100, кемеһе 500, кемеһе 1000, хәтта 5000 әпкелеп биргән кешеләр дә бар. Шулай ярдәм итеп торалар. Шуларның күсе менән шәм белән менә горный компания бар. Шулар күп ярдәм итәләр. Бүгенге көндә әле хәзер кыя Кыйыгын жаап алган мәсетебиздин манарасын иштеп турулат. Тедерелер урнуна урнаштырылды. Алла берсе, келеси жылга жабгылыкка карар кирибиз деп иншалла үмүт итебиз.
Озатлыкта Уфа авазы.
Республиканың Мәрием Султанова исемендәге мәдрәсәгә Ирандан укытучы сакырылган булсара Башкортстан мусулмандары диния назараты карамагындагы уку йортун оптималлаштыру мәсьәләсендә оештырылган Ирандан килгән мөгаллим 2 ел дәвамында Өфе студентларын фарсы теленә һәм каллиграфия әсәрләренә өйрәтәсәк. Иранда каллиграфияга өйрәнү өчен кешеләр еллар сарыф итә. Шуңа күрә бу илдәге һәр мәсәт каллиграфия сәнгатенең иң матур өлгесе. Укытучы Сириус Борзо республика мәсьәләсендә карап чыккан аның фикеренсә, бездә изге йортлар бу бидә әллә нишәптән түгел, шуңа күрә ошо өлкәләш башлаусы кешеләрдә зур киләсәк көтә дигән ул. Кыйгы районында Бурдар поликлиникага төшкән тикшерү барышында асыкланылганча, бул эш белән бер егет шөгыльләнгән, ул дәваханадан бер нәмәлә урламай, бер нисә бүлмәнең ишекләрен нимереп кирип, булган медицина спиртын эсә, табибларның ризыкларын ашай, Кыйгы районы эске эшләр бүлегенән хәбәр итүләренсә, бул егетнең кылыгы тәүге тапкыр түгел, ул поликлиникага бага тиклемдә кергән, шулай ук балалар бакчасында ла ашап йоклап чыкканы булган. Уны күрше Сүләбе өлкәһенең Хатка ҡалаһы милицияһы ошо ҡолаҡтары өсөн эҙләй. Әлеге ике яҡтан да хоҡуҡ һаҡлау хеҙмәткәрҙәре уны тота алмай.
Беренсе мәртәбә түгелендә садикка кереп ҡулым сәғәт тоғанда бер больницаға икенсе мәртәбә кереп ҡулым сыҡты. Александр Козлов тигән. Уны Ҡыйғы районына пенде ул өзә тигән ауылдыҡ. Урламаған кереп спиртскәндә ашап сыҡҡан шунда нәмә ҡыйы. Врачтарҙың продуктлары оҡай булған шунда. Урламаған урнамар. Ну нәмә ҡыйы бул, мелкий хулиганство булай, состав преступления нету, там кража, хищение нету, уничтожение имущества нету. Почтаны кергәндә, ну мелкий хулиганство булай.
Бул катламы юкка болууга карамастан балаксалар ут шөгыленен баш тартмай. Шул себепле республикала боз астына китүү сурактары тиркелә. Ошо көндөрдө Дүртөйлө районунун Иске Кәңгеш авылынан алыс түгел Агыдел ылгаһында бир балыксы боз астына кете. Иптәше куткаруучулар чакыра, улар килеп иткәнсе 53 яшьлек ир боз читине ябешип тора. Тәтеш районунун Иске Зоккыр авылында кадыме фажигага әйләнә. Йорт янындагы бавалык картошканын сайкау өсөн уйылган нәрсәгә бир бала батып үлә. Үфле кала катнашы проекты буенча астық тыңлаулары өтті. Келі әйелға 8 миллиард 300 миллион хом тұтынып құзаллана. Сығымдардың 30% мәғариф үлкәһенә, һаулық һаҡлауға 25, торлы коммуналь хужалыққа 14.5% ақса йөнәлтеу ҡарала. 2010 йылғы бюджетта яңы йолдар төҙөүгә финанстар бөтөнләй билдәләнмәгән. Был үҙ сиратында социаль йөкләмәләрҙе үтәргә булышлыҡ итергә тейеш. Ҡала хакимиәте башлығы урынбаҫары Сантимир Баязитов әйтеүенсә, үҙаллы эшләүсе мәғариф учреждениелары һаны артыуыла, аҡсаны факсыл файдаланырға мөмкинлек бирәсәк.
Без бит төрле юнәлештә эшләргә тырышабыз шул ук. Автономиялы булган балалар бакчалары статусын үзгәрткән вакытта ла бындай бюджеттан сыгымдар бүленәсәк, шулай булгас, менә балалар бакчаларының җитәкчеләрен кем автономиялы режимга күчкән, уларны тынысландырырга кирәк. Ә ата-әсәләргә килгәндә, әгәр дә ата-әсәләрнең теләге буенча, безнең дәүләт стандартынан өстәлмә рәвештә ниндәйдер эшләр эшләнә икән, мәсәлән, шул ук бассейн бар икән, ул стандарт буенча 1-200 мәртәбә атнаһына булырга тиеш. Бында ата-әсәнең теләге белән ул атнаның 7 көндә лә йөргә теләй икән, димәк, калган түләй ала икән түләргә тиеш. Ә гомумән, буны ата-әсәне бүген менә һин мотлак рәвештә бындай-бындай эшләргә түләргә тиешсең, андай һүз булырга ла тиеш түгел.
Атна тыңлауларында кызыклы ла бер катлылык та тәкъдимдәр байтак булды. Мәсәлән, авыл хуҗалыгы тармагына кадрлар кала кешеһендә кызыкландыра икән. Бер пенсионер бабай аграр университетта тамамлаган белгечләр авылга кайтмай, Өфөлә калырга тырышат ине. Мәсьәләне хәл итү өчен ул аграр университетта берәй районга, мәсәлән, Шишмәгә күчерергә тәкъдим итте. Салават Юлаев хоккей командасы көрәмәндәре президенттан ярдәм көтә. Улар Мортаза Рәхимовка асык хат күндерделәр. Унда хоккей карау өчен билетларга бәйле хәлдә яйга халыда ярдәм хорала. Әгәр дә хәлләр әлеге сәгать дәвам итә, Салават Юлаев тамашасыз каласак дип искәртә көрәмәндәр. Улар билет кассаларындагы ызгыштыгандар билет менән канунсыз сатылышуга нөктә куюды талап итә. Асык хатка әлеге җавап алынмаган. Салават Юлаев клубы ла президент хакимияте ла комментарий бирмәй. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Татарстанда чыга башлаган безнең спорт исемле беренче татарча газета Салават Юлаев турында да язырга мөмкин киләчәктә. Бу басманы гамәлгә Ихлас җәмгыяте куйды, ди газетаның хәбәрчесе Радик Сабиров. Татарның беренче спорт газетасын укып караганнар, аны күрүчеләр дә аңа зур өметләр баглый. Тулырак мәгълүмат белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый.
Bizning sport gazetasi chiqa boshlab, milliy matbuotimizda muhim yangilik bo'lib qabul etilgan voqea. Bunga qadar Tatar dunyosida bor eksport turindagini yozgan gazeta jurnallar yo'q edi, deb so'zim boshlaydi aligi bosma. Оның ике саны басылып таралада башлады инде. Біздің спортны ойыштырушылар бұл күндерде газетаны халыққа көрсету, таныту, тема түрлілігін байыту ішлері белән мәшғул икән.
Язылу бәясе небары 120 сум гына ярты еллыкка. Монда инде әлбәттә без бүтән темаларны яктыртып барырга тырышачакбыз, ләкин минем өчен һәм безнең команда өчен беренче чиратта милли спорт төрләребез зур урын алырга тиеш. Беренче чиратта татар көрәше, ат узышлары, гер күтәрүләр һәм башкалар. Безнең халык бит ул татар халкы гомер-гомергә физкультуралы халык булган. Кайберәүләр әйтә, милли җанлы кешеләребез татар халкын аның шәкшәге, җырмыңы һәм Сабан тойы керешегенә саклап калган дип.
Ди безнең спорт газетасының идея авторы Татарстанда билгеле спорт журналисты Радик Сабиров. Ул шулай ук басманың эчтәлеге белән дә таныштырды.
Беренче, икенче санда иң актуаль булган темаларны күтәрдек. Мәсәлән, Рубинның Барселонаны җиңүе. Аннан соң безнең форум булды бит инде Казанда. Шушы форумга багышланган материаллар булды. Татарстан һәм Россия спортында нинди проблемалар бар, нинди безнең уңышларыбыз бар, шуларны яктыртырга тырыштык. Һәм әлбәттә инде татар көрәше үзәктә булырга тиеш. Без аны урта биткә куябыз. Һәр вакыт төсле бит булып Шагашак ул бик әйбәт сыйфатлы килеп чыкты. Һәм инде безнең 7-нче биттә төрле киңәшләр була. Мәсәлән, башлап спорт белән шөгыльләнә башлаган яшьләр өчен файдалы булыр дип уйлыйм. Монда безнең табиблар булачак, төрле спорт залларыннан инструкторлар, белгечләр үзләренең киңәшләре белән уртаклашачак. Һәм инде соңгы бит гадәттәгечә бераз күңел ачу темындарак инде шуңа күрә без аны физкульт минут дип атарга булдык. Монда төрле хәлләр, монда безнең сканворд.
Бұлардан тыш Татарның бірінші спорт газетасында белгілі татар спорт йылдызлары турында да язмалар болашақты ұйыштырушылар. Олға таба дин һәм спорт, артистлар һәм спорт деген сәхифелерді өстергә тілейләр. Бірінші һәм икенче саннарда Радик Сабиров һәм Ватаным Татарстан газетасы журналисты Илнар Хөснуллин язмалары урын алған. Киләчәктә эшләр жайлы китсә, алар редакция булдырырга ниятлиләр.
Бүгенге көндә инде команда туплау бара. Менә язылу процедурасы ничек үтәчәк? Әгәр дә шактый гына җыя алсак, шактый гына кызыксынсалар, безнең укучыларыбыз, без журналистлар штатын киңәйтергә исәп бар. Сөйләштем мин үзем журналистик факультеты деканы Василий абый белән дә, Василий Гарифуллин белән дә, ул да ярдәм итәрбез дигән кешеләр, кадрлар буенча Изләп карармын диде бер ике. Ләкин әлбәттә инде бик шундый җанлы, спортны белә торган, спортны аңлый торган кешеләр кирәк безгә. Тик спорт турында язу гына түгел, аналитик материаллар белгән кешеләр кирәк.
Татарча спорт газетасы булдыру Радик Сабировның хыялы була. Чөнки Татарстанда хәтта ки урысча да спорт турында язучы газета журналлар аз икән.
Әле газетаның беренче номеры чыгуга ук без аны рәсми затларыбызга күрсәтергә булдык. Беренче номерны, мәсәлән, мин күрсәттем безнең премьер-министр урынбасары, авыл хуҗалык һәм азык-төлек министры Марат Гөтөш Әхмәтовка. Һәм шунда ук ошатты әле газетаны. Бездән ярдәм булачак диде. Монда бәлки инде әлеге газетада татарча кереш буенча материаллар чыгып баруы да ярдәм иткәндер. Һәм шул көнне мин күтәреп киттем аны яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министры урынбасары Халил Шәйхетдиновка. Ул да шунда ук бер сүзсез ышатты газетаны, киләчәктә ярдәм булыр дип вәгъдә иттеләр.
Ди Радик Сабиров. Татарның беренче спорт газетасын беренче тапкыр кулына алган яш сәясәтче Альберт Шакиров та безнең спортның киләчәге өметле ди.
Миңа мәсәлән беренче саны бик ошый. Бер генә тәкъдим дип әйтим мен инде, фотографияларда күбрәк динамика булса, тегі спорт икәнне күренеп торса, шуны гына әйтәләм. Ә булай язу стиле, язу осталыгы һәм күп төрлелеге, ул яңалыкларның һәм аналитиканың инде калса бер дигән гаҗит булачак һәм үзенең тамашачысын, үзенең укучысын табачак киләчәктә. Мин уйлыйм, мәктәпләр аркылы чыгып булачак, мәктәпләр, китапханәләр аркылы бик теләп яздырып алачаклар.
Альберт бигрәк тә район авыл халкы өчен кызыклы, кирәкле газета булырга охшаган дип тә өстәде.
Безнең укучыларыбыз, сайттагы карап баручыларыбыз арасында да бу яңалык кызыксыну уятты. Менә Раил Казаннан булай дип язган. Радико би спорт турында язучы бик шәп журналист ул дотынса җиренә җиткерәчәк. Тем более хыялы да булгач. Менә шушындый фикер әйтүче бар. Нур Татар булай дип яза. Бик шәп яңалык футбол буенча Татарстан беренчелеген дә яктыртып барсагыз шәп булыр иде. Сез дә фикер алышырга теләсәгез, безнең сәхифәгә рәхим итегез.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Г Грипп һәм башка төрле тамак сулыш юллары, ютәл авыруларыннан соң карантинга ябылып торганнан соң да кайбер уку йортларында сәламәтлек өчен көрәшне дәвам иттерәләр. Техник университетта ел саен егетләр, кызлар яшьтәшләрен тәмәке тартуны ташларга өнди. Шушындый чара турында тулырак итеп Ландыш Губайдуллина сөйләр.
Туполев исемендәге Казан дәүләт техник университетында 3-нче ел рәттән тәмәке тартуга каршы чара оештырыла. Алар вакытында сораштыру формасында тәмәке тарту-тартмаучыларны исәпләсәләр дә, башка еллардагы саннарны оештыручылар сер итеп калдыралар. Оештыручылар чара нәтиҗә китерә диләр, әмма моны саннар белән дәлилләмиләр.
Добрый день! Сегодня Всемирный день борьбы с курением. Вы курите?
Нет.
Правильно делаете. А вы курите, молодой человек?
Нет. Спортом занимаюсь.
Туполев исемендәге Казан дәүләт техник университеты студентлары бүген 19 ноябрьдә университетка килүчеләрне шушы сүзләр белән каршы алды. Чара «Без сәләмәт үпкә яклы» дип атала. Технологик университет чараны республиканың алкоголь һәм наркотикларга бәйлелекне кисәтүче Выбор медицина үзәге белән берлектә үткәрә. Казан техник университетының тәрбия эшләрен оештыручы Резиде Вәлиуллина «Мин тәмәке тартуга каршы» сүзләрен үз теле белән язган, үз теле белән әйтүче студент моны аңы фикерләве аркылы үткәрә, һәм ул беркайчан да тартмаячак дип саный.
Вообще проблема табачной зависимости сейчас среди подростков очень остро стоит.
Тәмәке тарту проблема бүген яшьләр арасында кискен тора. Студентларның 3-тән 2 өлеше тәмәке тарта. Шуңа да кисәтү эшләрен иртәрәк, яңа гына тәмәке тарту белән мауга башлаган чорда башлау мөһим. Бүген университетның бөтен 5 бинасында да кисәтү чаралары бара. Һәрберсендә 25-әр студент үз теләге белән кешеләрне тәмәке тартуны ташларга өнди. Чарада катнашкан тәмәке тарту сәламәтлек өчен зыянлы дигән сүзләр әйтү белән беренче чиратта ул үзе дә бу афәттән саклана. Шулай итеп, чара икеләтә файда китерә. Беренчедән, без студентларга тәмәке тартуның зыяны турында да мәгълүмат җиткерәбез. Икенчедән, бу эшне оештыру өчен студентларның үзләрен моңа җәлеп итәбез.
Мы и доносим информацию, и в то же время вовлекаем молодых людей.
Резиде Вәлиуллина. Бүген бу университет тәмәке тартуны ташларга теләүче яки бу өлкәдә килеп чыккан сораулары белән һәр студент табиб-наркологка мөрәҗәгать итә алды. Оештыручылар әйтүенчә, тәмәкенең зыянын белүчеләр, ташларга теләүчеләр күп, әмма аларның бөтенесе дә бу гадәт белән үзе генә көрәшә алмый. Бик күп кызлар исә дус егетләрен нинди чара белән тәмәке тартудан коткарырга икән дип ярдәм сорый. Техник университетның 3-нче курс студенты Тахир Нуретдинов чараны оештыруга үз теләге белән алынган. Ул яхшы нәтиҗәләр китерергә ошаган дип уйлый.
Безнең институтта бүгенге көндә тәмәке тартучы малайлар һәм кызлар бик күп. Без аларның саннарын кыскартырга телибез. Шуңа күрә без шундый позитив акциялар уздырабыз. Минем уйлавымча, бу акциянең результаты булырга тиеш. Чөнки бик күп малайлар кызлар кызыксыналар безнең акция белән. Үзләренең фикерләрен әйтәләр.
Ди тартуны ташларга өндәүче студент Тахир. Шулай да студентлар арасында бу чараны совсата дип санаучылар да булды. Мәсәлән, студент егет Альберт: «Мин моңа зур игътибар бирмим» ди. Тартуны ташысы килгән кеше үзе белеп ташлый ул. Ниндидер егет кызлар тартмагыз дигәннән генә ничә еллар тартучы кеше бу холыкны ташламый ди. Чарада катнашучы алсу тәмәке тарту тартмаучыларның гомуми санын исәпли. Тәмәке тартучыларга караганда тартмаучыларның саны күбрәк ди ул.
Да я достаточно ответов. Сейчас, к счастью, можем заметить, что большинство ответов нет, и это, конечно же, радует. Ответов да тоже немало, к сожалению. Те, кто отвечает да, мы сегодня приглашаем к врачам, которые у нас сегодня имеются. Они могут проконсультироваться, как правильно бросить курить и меньше опасности для здоровья.
Ди алсу.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Гурланада куркалар.
Әлхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Татар җәмәгатьчелеге шагыйр Фатих Кәримнең тормыш юлын һәм иҗатын алга таба өйрәнү һәм исемен мәңгеләштерү турында түгәрәк өстәл сөйләшү үткәрде. Анда Фатих Кәрим җәмгыяте төзү турында да сөйләштеләр. Фатих Кәримнең сайланма әсәрләре кергән ике томлык та нәшер ителде шушы көннәрдә. Бу вакыйгалар турында тулырак әйтеп Наил Алан сөйләр.
Бу көннәрдә Казанда Фатих Кәримнең тууына 100 ел тулуыннан чаралар уза. 19 ноябрьдә Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залында тантаналы кичә була. Башкортстанның Айыт авылындагы Фатих Кәрим музееның җитәкчесе Рәйсә Хафизова татар җәмәгатьчелегенең шагыйр иҗатын өйрәнү һәм исемен мәңгеләштерүгә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүен бик кирәкле чара иде дип бәяли. Бу көннәрдә ул да Казанда.
Утырыш азагында без Фатих Кәрим җәмгыяте булдыру турында сөйләшеп тәмамладык очрашуны. Бу җәмгыять булдыруның яшьләр тәрбияләүдә дә, бигрәк тә инде аның музей эшчәнлегендә дә файдасы булыр дип уйлыйм инде мин.
Олар Айытта шагыйрының 100 еллыгы уңайыннан яңа күргәзмә эшләргә дә җыенган булганнар. Күрәсең, ярдәм кулы сузучылар күренмәгәч, бу эш алдагы көннәргә калган. Рәйсә Хафизова музей экспонатларын байыту хакында шагыйрының кызы Ләйлә Кәримова белән дә уртак тел тапкан.
Ләйлә апада булган Хәдри апаның истәлекләрен карап чыктым. Шул бәхет тиде миңа. Һәм инде Ләйлә апа киләчәктә алла берсә шушыларны музейга бирү планы белән мин белән уртаклашты инде. Оригинал менә аның истәлекләре алып барган көндәлекләре.
Түгәрәк өстәл сөйләшүендә Ләйлә Кәримова Казанда шагыйр исемендәге урамда хәтта чәчәк куяр урында юк дип белдергән.
Киләчәктә бәлки зур бюст памятник булмаса да, Фатих Кәримне күрсәтә торган бер истәлекле урын булдыру дигән сүз торды түгәрәк өстәлдә.
Шагыйрьләр һәм җәмәгатьчелек вәкилләре Фатих Кәримнең ан һәм башка шигырьләренең мәктәп дәреслекләреннән төшеп калуы белән дә килешми. Түгәрәк өстәл сөйләшүе вакытында бу хатаны да төзәтү кирәклеге турында әйтелгән. Яңа гына шагыйрьнең сайланма әсәрләренең ике томлыгы дөнья күрде. 2000 генә донеда чыккан ул. Бу эшне башлап йөргән өчен Рәйсә Хафизова журналист Римзил Вәлигә зур рәхмәтен белдерде. Казанда чыккан китапларны ул татарлар яшәгән төбәкләр арасыннан беренчеләрдән булып Айытка алып китәчәк.
Музейда әлбәттә бараның китаплары санаулы гына булса да, аны кулдан кулга йөртеп укый авыл халкы. Чит районнардан киләләр дә, сатып алырга Фатих Кәримнең китаплары юкмы сездә дип сорыйлар. Кызганычка каршы китаплары юк сатуда.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Самардагы Туган тел өлкө җәмгыяте һәм Самарның Татар шәһәр мөхтәрияте Сөмбелә уңыш бәйрәмен үткәрде. Быел Казаннан да кунаклар чакырылган иде. Балыклы халкының бәйрәм итәргә хакы бар. Җәй коры килүенә карамастан, алар яхшы уңыш җыйган. Игенчеләр җыр биюдән тыш Иркаил Зайдулла шигырьләрендә тыңлады. Самардагы Сөмбелә бәйрәме турында Шамил Багаутдин сөйләр.
Татар милли хәрәкәте уңыш бәйрәмен онытмый. Самарда Туган тел исемле өлкә татар җәмгыяте һәм Самар шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте һәр елны Сөмбелә бәйрәмен уздыралар. Быел бу тантанага Казаннан Татарстанның халык артисты Фердинанд Салахов һәм язучы шагыйрь драматург Иркаил Зәйдулла да килгәннәр иде. Самарда 24 милли үзәк, тик татарлар гына уңыш бәйрәмен уздыралар. Сәхнәсенә Балыклы авылы үзешчәннәре килде. Шунысы игътибарга лаек, колхозлар, совхозлар әллә кайчан таралып беттеләр. Ә менә Балыклы халкы җирне һаман күмәк хуҗалык булып эшкәртә. Күмәк хуҗалыкның исеме дә правда. Сәхнәдән мондый саннар яңгырады. Юл коры килүенә карамастан Камышлы районында уртача уңыш алынды. Бигрәк тә уҗым культуралары керем бирде. Фермер хуҗалыклары арасында иң алдынгылардан Фәнис Җәләев санала. Ул гектарыннан 26 центнер уңыш җыйды. Быел соңгы елларда булмаганына 10 мең гектарга якын уҗым чәчелде. Ташландык җирләр кайтарыла, сөрелә. Балыклының Правда колхозы кырлары тулысынча эшкәртелә, чәчелә, урыла. Гектарыннан уртача 22 центнер уңыш җыелды. Күмәк хуҗалык рәисе Рафаэль Нигматуллин уңган җитәкче дә, оста баянчы да, моңлы җырчы да. Авыл үзешчәннәрен сәхнәдә шагыйрь, язучы, драматург Иркаил Зәйдулла алмаштырды. Алып баручы халыкка Иркаил Зәйдулла турында түбәндәге мәгълүматны бирде.
Иркаил 15 яшь иҗат эшенә кереп китә. Иркаил 22 яшендә «Кояшлы күзләр» исемле беренче китабын бастыра. Ркаил Зайдулла татар поэзиясе антологиясенә кергән шагыйр. Шул шигырьләрдән берничә юл. Мин иярдә, ат өстендә беренче кат. 6 яшьтә мин үземне менә тәүге тапкыр егет итеп тоям. Йөрәгемдә яңа тояк изе, тумрыла атым, якынайган чагы кояшның, егылмаска, егылмаска. 6 яшеннән үк йөрәгендә тояк изе сизгән, күкрәгендә айгыр сулышы яшәгән ир бүгенге көнгә 7 китап автор.
Әйе, бу бәйрәмгә килгән күпләрнең кулында авторның соңгы китабы «Башны ордым ташка» иде. Ркаилның югары рухтагы, милли каһарманлыкта булган шигырьләрен халык йотылып тыңлады. Тәнәфестә чират торып автограф алдылар. Бәйрәмнең икенче бүлегендә Татарстанның халык артисты Фердинанд Салахов югары хөнәрмәндләр биеклегендә зур концерт күрсәтте. Авыл үзешчәннәре җир ана бүләк иткән уңыш турындагы җиңел кабул ителә торган саннар, шигырь һәм җыр сәйләннәрдәй тезелеп тамашачы күңелендә гаҗәеп матур хисләр уяттылар. Һәр кеше кәефен дә күтәрде, рухи хәзинәдә туплап канәгать калды. Шамил Баһаруддин, Азатлык радиосы, Самар.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбур шәһәр мөхтәриятен җитәкләргә ризалашкан кеше табылды, дип хәбәр итә җирле хәбәрчебез. Элекке рәис эштән читләшсә дә, мөхтәрият эшен дәвам иттергән. Яңа рәис килгәннән соң активистлар автономиягә яңа сулыш өрелер дип өметләнә. Тулырак итеп Фирүзә Әбсәләмова сөйли.
Күптән түгел булып узган Оренбур шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте туган телнең хисап сайлау конференциясендә узган 3 елда мөхтәрият тарафыннан башкарылган эшләр алда торган проблемалар турында сүз барды. Хисап тоткан рәис урынбасары Самия Хәмитова да башка чыгыш ясаучылар да эшнең сөлпәнләнүе турында әрнеп сөйләде. Узган конференциядә сөйләнгән рәис Радик Гайнуллин президиумның бер генә утырышын уздырды да эштән читләште. Җәмәгатьчелек эшне алып барырга теләк белдерүче башка кандидатураны таба алмады. Мөхтәрият эшне туктатты дип әйтеп булмый. Тургай халык ансамблен җитәкләгән Сания ханымга төп вазифасыннан тыш мөхтәрият җитәкчесе рулендә алып барырга, оешманың теркәлүен саклап калу өчен нулевой гына булса да хисап кагызларын тутырырга да алынырга туры килде. Правда урамындагы Риза Фахриддин йортына мемориал такта ачу, Тукай һәм Җәлил көннәренә багышлап 38-нче мәктәп белән бергәлектә уздырылган кичәләр, Тургай коллективының шәһәр чараларында да, өлкәбез Башкортстан авылларындагы чыгышлары да ватан саклаучылар, хатын-кызлар өлкәннәр көннәрен тантаналы билгеләп үтәләр. Булар әле эшләнгән эшләрнең тулы булмаган исемлеге генә. Эш барышын бөтенләй туктауга илтүче иң зур сәбәп җыелыш. Репетицияләр уздырылучы бүлмәне аның иясе булган эшмәкәр тарафыннан башка оешмага арендага бирүе. Шулай итеп оешма җитәкчесез генә түгел, җыелып киңәшләшер урынсызда калды. Менә шундый шартларда узды бу хисап сайлау конференциясе. Шөкер, рәис булырга ризалашучы кеше табылды. Ул чыгышы белән Сакма районының Үргеч милли авылы егете Рөстәм Фазрахман улы Маннанов дип сүзен башлады шәһәр мөхтәрият әгъзасы Мансур Сагдиев.
Рөстәм Файзрахман улы Маннанов 1972 елда туган. Милли гореф-гадәтләр тутучы татар гаиләсендә тәрбия алган. Көмеш медаль белән татар теле укытылучы урта мәктәпне, аннары Оренбург медицина академиясен тәмамлаган. Төп хезмәт урыны да медицина буенча. Ашыгыш ярдәм станциясендә табиб. Армиядә дә үз белгечлеге буенча эшләгән. Егет оешмага Тарихи Хөсәйния мәчете мәхәлләсе рәисе вазифасында эшләү мәктәбен үтеп килде.
Мансур әфәнде, конференция 31 совет әгъзасы, 15 президиум әгъзасы сайлады. Президиумның беренче утырышында кабул ителгән эш планына туктыйк әле.
Яңа рәис иң беренче итеп халкыбызда сәламәт көнкүреш традицияларын популярлаштыруына күтәреп чыкты. Планда каралган чаралар шәһәрнең милли оешмаларының бергәлектә эшләү юнәлтелде. Хәрби конфликтларын хәл итүдә катнашкан ветераннарны, сугыш тыл ветераннарын, хатын-кызларны, өлкәннәрне хөрмәтләү чаралары, балалар өчен бәйрәмнәр барысы да бер-беренә ярдәмләшүгә нигезләнгән булырга тиеш. Оренбур урамнарының берсенә Риза Фәхретдин исеме бирдерү, тарихи мәдәни һәйкәлләр исемлегендәге Хөсәйния комплексы диварына аны салдыручы Әхмәт бай Хөсәйенов исеме күрсәтелгән такта элдерү, Муса Җәлилгә кагылышлы тактаның işteligine tügellik kirtu, yangadan işletu, işlenişe kişilerinin bir ilişi günel. Şehir mühtariyatının girağıraq hem in uluq maqsatı itip, utırışta Hüseyiniye kompleksin, onu tüzütken iyesi vasiyatına doğru qalıp, Tatar halkına hizmetke in kolayı 21. asırga layıklı Tatar gimnaziyesi binası sıfatında koytaru ataldı. Ufa arxivlarının birisinde vasiyetinin tüp nüshesi saklangan. Bugünkü künde şehir mühtariyetinde onun küşürmesi var. Dokumentlarını yuristler ilene. Bina bugün Agra Universitetinin bir korpusu hesaplene. Оренбургның 40 000'nin artık Tatarına vasiyet etip kaldırılgan bu binanı Көп йыллардан соң булса да, законлы варисларына кайтарасы иде. Мөхтәрият бу бөек максатта һәм башка эрешләрендә Татарстан тилектәшлегенә дә үмид баглый.
Дип сүзен тәмамлады Оренбур шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте агзасы Мансур Сагдиев. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Омскийдә мөхтәрияткә рәис табалмау мәсьәләсе тормый. Анда шушы көннәрдә иҗтимагый әһәмияткә булган оешмаларның ярминкәсе үтте. Анда күбесенчә коммерция нигезендә эшләмәгән ихтияри иҗтимагый берләшмәләр катнашты. Татарлар мәдәниятен өммәт оешмасы күрсәтте дип хәбәр итә безнең хәбәрчебез Розалия Сайганова. Хәзер сүз аңа.
Омскида 1996 елдан башлап ел сайын иҗтимагый тормышта әһәмияткә ия булган оешмалар ярминкәсе үткәрелә һәм асылдан да коммерция белән шөгыльләнмәүче оешмалар катнаша. Иҗтимагый оешмалар анда үзләренең ел әйләнәсендә башкарылган эшләре белән таныштыралар, шәһәр күләмендә социаль әһәмияте булган проектларын тәкъдим итәләр. Әлеге ярминкәләрдә һәр елны милли, шул исәптән татар оешмалары да катнаша. Быел анда шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте, Умырзая татар башкорт халык ансамбле һәм җитәкчесе татар милләтеннән булган Өмет белән яша дигән иҗтимагый оешма катнашты. Быел ярминкә Омскиның 2016 елда бәйрәм ителәчәк 300 еллык юбилеена багышланды. Анда гадәттәгечә актив эшләүче оешмалар җитәкчеләренә рәхмәт хатлары һәм зур булмаган бүләкләр дә тапшырылды. Рәхмәт хаты белән шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте һәм Өмет белән яша оешмасы җитәкчеләре дә бүләкләнде. Шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Гафия Алиева бу елгы ярминкәдә иҗтимагый оешмаларның эшчәнлеге яхшырак күрсәтелгән дип фикерли.
Бу ел минең фикерем буенча күчлерәк булды теге еллардан. Шунсы куаныч, яшьләр оешмалары, студентлар арасында оешмалар күбәйгән. Презентация булды һәр бер оешманыңка. Һәр бер сүзенең кешеләрен сөйләделәр, үз мәдәниятләрен, үз эшләрен күрсәттеләр. Һәр бер оешмадан Нинди булса да бер номер, җыр, бәйел булды.
Ә сез чыгыш ясадыгызмы анда?
Ясадык, башта Ләйле Измайловна, Ләлопа, ул үзе турында бераз сөйләде, Умырзая турында сөйләде, безнең автономия турында, аннан үзенең Кенади Живи Надежда дигән үз оешмасы турында әйтте, аннан мин дә чыгыш ясадым. Аннан безнең Умырзаядан җырчы кызыбыз Альбина Фахрутдинова җырлады.
Демәк, сез анда татар җырында күрсәтә алдыгыз, үзегезнең эшегезне дә күрсәттегез инде.
Төрле яклардан нинди эшләр алып барылганны күрсәтергә тырыштык. Безгә рәхмәт хатлары бирделәр һәм кичкенә генә бүләкләрдә.
Бу Гафия Алиева булды. Мөхтәрият активисты Разия Памәҗитова да шәһәр күләмендә оештырылган мондый чараларда катнашу мөһим, үз милләтеңне күрсәтү зарур дип саный.
Безгә бик күп ярдә булырга туры килә. Татарларның эшләрен күрсәтү үзенең акыл белән эшләнгән, уйлап, төпләнеп эшләнгән чараларын, эшләрен күрсәтте. Ул инде выставка формасында, күргәзмә формасында үтте. Күргәзмә бик инде шундый эчтәлекле булды.
Бу Разия Памәҗитова булды. Ноябрь аенда шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте тагын бер мөһим чарада катнаша. Иске шәһәр урынында тергезелеп килүче Омский ныгытмасының күргәзмәләр комплексында татарларның мәдәниятен күрсәтә. Анда татар мәдәнияте күргәзмәсе ноябрь аеның азагына чаклы эшләячәк. Күргәзмә Омский ныгытмасында тергезелгән биналарның берсендә оештырыла. Экспонатлар милли хәрәкәт активистлары кеше белән җыела. Кешеләр үзләренең сандыкларында сакланган борынгы әйберләрне, сөлге, яулык, тастымал, кием-салым кебек әби-бабаларыннан калган кадерле ядкәрләрен алып киләләр. Һәм әйтергә кирәк, күргәзмәдә инде татарларның тормышын, мәдәниятен күрсәтерлек шактый әйбер җыелды. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбызда Чаллы яшьләре газетасы мөхәррире Дамир Шайхетдинга каршы мәхкәмә эше башланып китүе турында сөйләгән идек, һәм шушы язма безнең интернеттагы сәхифәдә дә чыкты, һәм аңа карата фикерләр килде. Хәлил Түбәнкамадан болай дип яза: "Шулай итеп, җәмәгать Россиядә яңадан 1997 елларга әйләнеп кайтты һәм милләтчеләрне мәхкәмәләрдә сәяси статьялар белән хөкемгә тарта башладылар. Фәүзия Бәйрәмова Чаллыдан: "Минем эштә дә бөтен милли хәрәкәтне гаепләүче яктан, ягъни прокуратура ягыннан шәһит итеп чакырганнар. Хәтта иремне дә миңа каршы шәһитләр исемлегенә керткәннәр", дип яза Фәүзия ханым безнең интернеттагы сәхифәдә. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә безнең сәхифәдә фикер алышырга теләсәгез, безнең адрес ozatlyk.org. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды.